بسم الله الرحمن الرحیم
شروع اللہ تعالیٰ دے نام تو جڑے بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے نے
لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین تأتیہم البینہ
جڑے لوگ کافر نے یعنی اہل کتاب تے مشرک او کفر تو باز رہن والے نہیں سن جدوں تک کہ انہاں دے کول کھلی دلیل نہ آندی
رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ
یعنی اللہ دے پیغمبر جڑے پاک ور کے پڑھ کے سنان دے نے
فیہا کتب قیمہ
او دے وچ سچے تے صحیح حکم نے
وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ
جڑے لوگ اہل کتاب سن او اس واضح دلیل یعنی قرآن کریم دے آن تو بعد بھی تفرقے وچ پے گئے
وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذالک دین القیمہ
انہوں نے ایدے علاوہ کوئی حکم نہیں دیتا گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو اللہ تعالیٰ دے واسطے ہی عبادت نو خالص تے سچا رکھو ابراہیم حنیف دے دین دے تے نماز قائم کرو تے زکات دین دے رہو تے اے ہوئی سدھا دین ہے
ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ
جڑے لوگ کافر نے یعنی اہل کتاب تے مشرک او دوزخ دی اگ وچ پے رہن گے ہمیش او دے وچ رہن گے اے لوگ سب مخلوق تو بدتر نے
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ
تے جڑے لوگ ایمان لیا ہے تے نیک عمل کرتے رہے او ساری مخلوق تو بہتر نے
جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا
ایدا بدلا اینا دے رب دے کول ہمیشگی والیاں جنتاں نے جدے تھلے نہراں وگ رہیاں نے جدے وچو ہمیش رہن گے
رضی اللہ عنہم ورضو عنہ
اللہ تعالیٰ اینا تو راضی ہوئے تے اے اللہ تعالیٰ تو راضی ہوئے
ذالک لمن خشی ربہ
اے او دے لئیے جڑا اپنے رب تو ڈرے